V mnohých krajinách bojujú laické organizácie za väčšiu nezávislosť od Ríma a za národne a demokraticky orientované miestne cirkvi. Vatikán pritom býva vykresľovaný ako diktatúra a pápež ako človek, ktorý autoritatívne bojuje za svoju pozíciu. Kto pozoruje situáciu zbližša a vidí prevahu odstredivých síl nad dostredivými, môže vnímať, že ide skôr o vzburu proti Rímu ako o solidaritu s ním. Tento spor sa vedie už 10 ročia. Svätý Otec, nejde v tomto boji medzi rôznymi prúdmi aj o istý druh schizmy vnútri samotnej katolíckej cirkvi?
Najskôr by som rád ešte raz povedal, že pápež nemá moc, aby si mohol niečo vynucovať. Jeho moc spočíva len v tom, že tu je spoločné povedomie, v ktorom si ľudia uvedomujú, že patria k sebe. A pápež tu má úlohu, ktorú si nedal on sám. Len ak je tu toto porozumenie, môže tu existovať nejaký celok. Iba v presvedčení o spoločnej viere môže cirkev aj žiť ako spoločenstvo. Dostávam veľa listov od jednoduchých ľudí i od prominentných osobností, v ktorých sa píše. Sme s pápežom. Pre nás je Kristov námestník a Petrov nástupca. Buďte si istí, že veríme a žijeme v spoločenstve s vami. Samozrejme, že tu vždy a nie len dnes boli aj odstredivé sily, tendencie smerom k národným cirkvám, ktoré aj skutočne vznikli. Hoci práve dnes v globalizujúcej sa spoločnosti pri potrebe vnútornej jednoty svetového spoločenstva sú to očividné anachronizmy. Možno jasne vidieť, že nerastie cirkev, ktorá sa ohraničuje jedným národom, oddeľuje sa, uzatvára sa do istého kultúrneho kruhu a absolutizuje ho. Naopak, cirkev potrebuje jednotu. Potrebuje niečo ako primát. Pre mňa bolo zaujímavé, keď v Amerike žijúci ruský pravoslávny teológ John Meindorf povedal, že autokefálnosť je najväčší problém pravoslávia, že by potrebovalo niečo ako prvého prímasa. To odznelo aj v iných spoločenstvách. Problémy nekatolíckých vyznaní tak z teologického ako z pragmatického pohľadu spočívajú do veľkej miery v tom, že nemajú nejaký orgán jednoty. Aj z toho vidno, že je potrebný nástroj jednoty, ktorý však samozrejme nekoná diktátorsky, ale z vnútorného spoločenstva viery. Zaiste i naďalej budú existovať odstredivé tendencie, avšak historický vývoj a smerovanie dejín nám hovorí, že cirkev potrebuje orgán jednoty.
V posledných 10 ročiach v mnohých diecézach varí nebolo pastorálnych experimentov, ktoré by nemali za cieľ modernizáciu cirkvi. Filozof Rüdiger Safranský kritizoval, že kresťanstvo sa vďaka tomu vyvinulo v chladný náboženský projekt. V zmes sociálnej etiky, inštitucionálnej moci, psychoterapie, meditačných techník, muzeálnej služby, kultúrnej správy a charitatívnej pomoci. Vo veľmi rozšírenej snahe byť ako iný sa podľa kritikov stratil v Božom ľude cit preto, že viera sa rodí z úplne iných koreňov ako západná spoločnosť zábavy. Mnohí teológovia a kňazi sa medzitým tak vzdialili od tejto základnej línie, že u nich len veľmi ťažko rozoznáme katolícky profil. Kde sa stala chyba?
Nuž, sú tu aj rozkladné sily pôsobiace v ľudskej duši. K tomu sa pridáva túžba zapáčiť sa publiku alebo túžba nájsť ostrov, kde by sme mohli začať budovať spoločnosť na zelenej lúke. Vtedy sa ide buď smerom uplatňovania politického moralizmu, ako to bolo v prípade teológie oslobodenia a iných experimentov, v snahe vytvoriť na tejto lúke tak povediac novodobé kresťanstvo. Alebo sa kresťanstvo zmení na psychoterapiu, wellness, teda smeruje k formám, ktoré identifikujú náboženstvo ako miesto celkového dobrého pocitu. Všetky tieto pokusy vyplývajú z toho, že sa zanechávajú skutočné korene, viera. Ako ste to správne opísali vo svojom citáte, potom zostanú len vlastné projekty, ktoré možno majú pre život istú ohraničenú hodnotu, nie sú však schopné vytvoriť presvedčivé spoločenstvo s Bohom ani trvalo spájať ľudí navzájom. Sú to ostrovy, na ktorých sa istí ľudia aj usídlia, ale tieto ostrovy majú pominuteľný charakter, lebo ako vieme, módy sa menia.
Ako je možné, že v mnohých krajinách západu, kde sa všetky školopovinné deti mnoho rokov učia katolícke náboženstvo, napokon možno vedia rozlíšiť buddhizmus od katolicizmu, avšak nepoznajú jeho základné charakteristiky? Pritom sa toto všetko deje v zodpovednosti diecéz.
Túto otázku si kladiem aj ja. V Nemecku má každé dieťa od 9 do 13 rokov náboženské vyučovanie. Je nepochopiteľné, že z neho zostane tak málo. Je naozaj nevyhnutné, aby sa biskupi vážne zamysleli, ako možno dať katechéze nové srdce novú tvár.
Aj v cirkevných médiách sa ako čosi moderné zahniezdila kultúra pochybovania. Celé redakcie pritom nekriticky preberajú heslá obvyklej kritiky cirkvi. Biskupy sledujú svojich mediálnych poradcov, ktorým odporúčajú zaujímať povrchný kurz, aby neutrpel ich liberálny vzhľad. Keď napokon aj veľké, zatiaľ ešte cirkevné mediálne koncerny vyraďujú zo svojej hlavnej ponuky náboženské knihy, je potom na mieste hovoriť ďalej o dôveryhodnej novej evangelizácii.
To všetko sú javy, ktoré je smutné pozorovať. Existujú tzv. Katolíci z povolania, ktorí žijú zo svojej katolíckej konfesie, ale prameň viery je v nich veľmi slabo účinný, neraz len jeho malé kvapky. Musíme sa skutočne usilovať, aby to bolo inak. V Taliansku, kde je pomerne menej cirkevných diel, pozorujem, že iniciatívy sa rodia nie preto, že by cirkev niečo organizovala, ale preto, že samotní ľudia sú veriaci. Spontánne zmeny nevznikajú na podnet inštitúcie, ale z autentickej viery.
Cirkev musí byť stále v pohybe, je permanentne na ceste. Nepýta sa pápež, či sa v niektorých veciach nestavia proti čomusi, čo aj tak nemožno zastaviť, lebo to jednoducho patrí k nevyhnutnému civilizačnému procesu, ktorý cirkev nemôže odmietnúť.
Treba sa zaiste stále pýtať, ktoré prvky, aj keď kedysi boli považované za bytostne kresťanské, v skutočnosti boli len vyjadrením istej epochy. Čo je teda skutočne podstatné? Znamená to, že sa musíme stále znova vracať k evanjeliu a slovám viery a hľadať poprvé, čo k ním patrí. Po druhé, čo sa právo mení v zmenených časoch. A po tretie, čo k ním nepatrí. Zásadným problémom je, napokon ako vždy, vedieť medzi tým správne rozlišovať.